Мајсторот што го турна лоджакот. Еден мајстор му направил на некој човек еден оджак. Набити сујање вечерта ватил оджакот да се навалуа за да паѓа и мајсторот му опирал плеките за да го подпират да не падни. Арно, ама плитарите тешки биле и ватиле да се навалуаат, чунќи накриво беше го направил. Свикал постопанот од куќата. Еј, чорбаджи, еве оджакот го направив, ела, дај ми ѓунлукот, оти ќе го турнам, вака да знаеш. Арно, мајсторе, ќе ми ти платам, слези долу, ќе ми ти наплатам. Море, ја овде ми носиш пари, ја ќе го турнам, му рекол мајсторот. Брего моли стопанот, брего коли, арно, ама мајсторо, не му слегувал ништо живо и најпосле одве го крепе и видеот и ќе паѓат оджакот, се поистел и паднал. Ти ќе му рекол стопанот, море, оти го турна оджакот, мајсторе, бре, да би ајр не видел. Ами, која ти велев, донеси ми ѓунлукот овдеа, му рекол налутено. И тој на стопанот, ти ич, баре не икеш да ме знаеш. Лели, јас сум го праил, ќе го турнам, ем ќе го натуркам. Едни пати лагата покрива страмотата. Сам мајсторот беше се повалил пред друзи мајстори од Итал.